Азаттык уналы ысы сүйлөйт Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсыздарбы. Кечки азаттык улантабыз, студияда Төрөкулдоров. Интернеттеги терроризм. Кыргызстанда интернет аркылуу диний экстремисттерди даярдоого кеңири мүмкүнчүлүк бар деп атышат. Бул канчалык реалдуу? Дагы 3 мүнөттөн кийин бул теманы Айдамбек Ахмат уулу эксперттер жана угармандар менен түзүп өтө талкуулайт. Талкууга катышыш үчүн дагы 3 мүнөттөн кийин 31 61 63 телефонду чалыңыздар. Бүгүн 17 май бейшемби күнүн башкы окуялар менен алгач Айнура Жекше кызы таныштырат.
Саламатсыздарбы. Ооганстандын батышындагы Фарах чөлкөмүндө жангечтилердин тобу жергиликтүү губернатордун кеңсеси жайгашкан комплекске кол салышты. Алардын бири дарбазада бомбаны жардырган, калган үчү автоматтардан ок ачып гранат ыргытып имараттарга кирип барууга аракеттенишкен. 6 полициячы жана катардагы бир адамдын алып кеткени маалымдалууда. 2 саатка созулган кармашта андан тышкары 12 киши жараат алды. Полиция кол салгандардын баардыгы өлтүрүлгөнүн билдирди. Азербайжан куралдуу күчтөрүнүн жетекчиси чилигин Ростосунда Тоолу Карабах менен чек арада армян аскеринин оогунан азери жоокер жарадар болду. 19 жаштагы Нурали Алиев оор жаракаттар менен ооруканага жеткирилди. Азербайжан коргоо министрлиги армениялык аскерлер ок атышпоо жөнүндөгү макулдашууну ОДОНО бузушканын айтып айыптады. Сепаратисттик Тоолу Карабахтын коргоо мекемеси болсо ал маалыматтарды четке кагып чек араны бойлой жайгашкан аскерлер ок чыгарбоо режимин аткарып жатышканын билдирди. Баку менен Ереван 20 жылдан ашуун убакыттан бери аймакты талашып келе жатышат. Анклавдын басымдуу бөлүгүн 94 жылы Армения басып алган. Жаңжалды жөнгө салуу боюнча эл аралык коомчулуктун аракчылыгы менен жүргүзүлүп келаткан сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы позитивдүү өзгөрүүлөрдү колдоо үчүн мындан ары да жардамын уланта берет. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте президент Атамбаев менен жолуккан дүйнөлүк банктын Европа жана Борбор Азия боюнча вице президенти Филипп Ле Уэру билдирди. Веруй дүйнөлүк банк Кыргызстанда жеке секторду өнүктүрүү боюнча кыска жана орто мөөнөттүү стратегияны иштеп чыгууга техникалык жардам берээрин 15 майда айткан. Дүйнөлүк банктын адистери Кыргызстандын экономикасы боюнча атайын изилдөө жүргүзүп өлкө алтын корунан чет жакта иштеген эмгек мигранттары жиберген акчадан жана тышкы рынокторден көз каранды деген жыйынтыкка келишкен. Экономиканын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу үчүн өндүрүштү бекемдөө керек экени айтылган. Экономикалык дагы бир кабар, кыргыз өкмөтү мамлекеттик чакан кредит Төө компаниясын ачат, ал Алатоо Финанс деп аталат. Бул тууралуу бүгүн Ошко иш сапары менен барган өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов өзгөн эле менен жолукканда айтты. Аталган компания аз камсыз болгон үйлөргө жеңилдик шартында насыя берет. Орус президент Владимир Путин 3-чү президенттик мөөнөттүн Беларуска сапарынан баштоодо. Кремлдин маалыматына ылайык, Путин 31 май 1 июнда Минскке барат. Орус маалымат каражаттары Беларусстан президент Россиянын ири соода шериги болгон Германияга, андан кийин Франция, Казакстан, Таджикстан жана Кытайга жөнөйт деп кабарлашууда. 7 майда кызматына киришкен Путин эмки жумага пландалган АКШга сапарынан баш тарткан. Ал президент Барак Обама жана чоң сегиздин калган лидерлери менен жолугушмак. Иран өкмөтү Google компаниясын сотко бергени жатат. Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Рамин Мехманпараст Google Maps'та Перси булуңу деген аталыш кайра пайда болбосо компания олуттуу проблемаларга туш болот деп эскертти. Интернеттеги эң ири издөө системасында Иран менен Араб жарым аралын бөлгөн кысык аталышсыз жайгаштырылган. Аны жалпы эл Перси булуңу деп атаса, кээ бир араб өлкөлөрү араб булуңу дешет. Ирандыктар болсо бул маселеге өтө дыккат мамиле кылышат. Төрөгүл.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкүнүн башкы окуялар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып атат. Ушул жана башка кабарларды, ошондой эле синоптиктердин эртеңки аба ырайы жөнүндө маалыматын Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуй аласыз. Кыргызстанда интернет аркылуу диний экстремисттерди, ал эмес террорчуларды даярдоого кеңири мүмкүнчүлүк пайда болуп атканы айтылууда. Бул канчалык реалдуу? Анын алдын кантип алса болот? Азаттыктын ар ай көз чарай талкуусунда азыр Айдамбек Ахмат уулу Бишкектеги студиябызда муну эксперттер жана түзүп одо кабарчыларыбыз менен угармандарыбыз менен талкуулаганы жатат. Сөз сизде, Айдамбек.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүнкү талкууга мына дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Абдылатип Жумабаев, Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиев, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов жана дин укук саясат талдоо борборунун жетекчиси Кадыр Маликов катышат. Угармандарыбыз 31 61 63 номер аркылуу пикирлерин айтып суроолорун бере алат биздин эксперттерибизге. Анда эмесе мына айтылгандай интернет аркылуу ушул диний экстремисттерден тартып террорчуларды даярдоого чейин кеңири мүмкүнчүлүк бар деп Кадыр мырза мына сиздин маалымат каражаттарына берген билдирүүлөрүңүз айтылыптыр. Биздин Кыргызстанда бул канчалык жайылган? Интернеттеги өзү чексиз, бирок канчалык бизде азыр ошол жайылып, канчалык таасир этип, канчалык иштеп жатат бул нерсе?
Рахмат, мага уруксат бересиз, мен орусча жооп берем. Вот. Мы изучали этот данный вопрос уже где-то в течение 5 лет, именно с ростом информационных технологий, в том, что информационные технологии в виде интернета, различных других, значит, коммуникационных связей будут использоваться как информационное оружие, через которое будут поступать различная информация. И данное определение как бы использовалось в изучении специально направленных интернет-сайтов, направленных на распространение идеологии через вербовку, идеологии именно терроризма, насильственного терроризма. Если мы сегодня посмотрим информационное поле Кыргызстана, то любой гражданин Кыргызстана, подросток, допустим, может свободно выйти в интернет-пространство на любые сайты, которые несут в себе открытый экстремистский характер, либо сайты, даже умеренного характера, но где существуют тайнички, через которые человек может выйти на сугубо джихадистского толка характера сайты с открытым размещением различных видеороликов, обращений, вербовки, от начала этого заканчивая даже конкретными видеоматериалами, демонстрирующими возможности и способами как собирать, например, бомбу в домашних условиях. То есть эти сайты на сегодняшний день у нас все открыты. Я не буду называть названия этих сайтов, но на сегодняшний день выход на эти сайты обеспечен с территории Кыргызстана примерно в количестве около от 30 до 40 видов сайтов откровенно экстремистского характера, плюс около 15 сайтов, имеющих тайники с выходом на явно открыто террористическую информацию.
Кыргызстанда ушул мына жашыруун сайттарга кирүү канчалык ушул чын эле бар бизде? Канчалык биздин адамдар ошол диний багытта же башка адамдар канчалык ошого аралашкан, канчалык ошого тартылышкан? Марат мырза,
саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар? Эми бул мен практикалык жактан иштеген офицер катары, генерал катары мен айтып берейин. Мен көп жылдан бери ушул тармакта иштеп келгем. Мына акыркы 3 жылда Москвада дагы террорго каршы күрөшүү борборунда мен ушул специализация, ушул боюнча да экстремизм, терроризм боюнча. Биздин Кыргызстанда интернет, билесиздер, өнүккөн өлкөнүн бири кирет могу чөлкөмдө. Орто Азия чөлкөмүндө биз башка мамлекеттерге караганда интернет бизди абдан өнүгүп келетет. Абдан масштабда өнүгүп келетет. Ошондуктан бизде жанагындай тыюу салуу, жол тосуу деген бизде чейрек кездешет да, башка биздин кошуна мамлекеттерге караганда. Ошондуктан биздин жарандардын, ошонун ичинде жана жаштардын интернетке тез кирип ошондой сайттарды таап алганга мүмкүнчүлүк көбүрөөк болуп атат. Бирок мен мына принципиалдуу карай турган болсок, кеп ошол сайттардын эмесинде эмес. Бул сайттар андайдын миңдейи бар. Мына азыр бул Малик мырза ким Кадыр мырза айтып кетпедиби, санап кетпедиби, 40'тарда андан 15 деп. Алар эгерде биз интернет жалгы толугураак карай турган болсок, дүйнө жүзүндө ал миңдегендей сайттар бар. Террордук уюмдардын, экстремисттик уюмдардын жана башка ошого жакыныраак сайттар бар. Ошонун ичинде түздөн түз террордук кыймылдарды жасаганга үйрөткөн, жардыргыч заттарды үйрөткөн, ошого вербовка кылып ошол эки уюмдарга киришкен уюмдар бар. Мисалы, мына мен өзүм иштеп турган мезгилде айтайын, 10 жылдын аягы, 11 жылдын башында жанагы Жайшылмак деген террордук уюм табылбадыбы? Мына азыр соту жүрүп атат аягы. Ошол эки уюмдагы жаш балдар ошо интернет аркылуу жана Саид Бурятский деген, бул өзү орус жараны
Чеченстанда, да,
Чеченстанда, бул деген жана джихадистский направление деп өздөрүн идеологиясын эметкен, аны орустун атайын кызматтары Кавказда атып өлтүргөн, жок кылынган ал. Бирок ошонун идеясын сайттан алып алып туруп, ошол эки идеянын негизинде бирде террористтик уюмду түзөбүз деген аракет болгон да. Ошо жана жардыргандар, ошол эки жардыргычтарды үйрөнүп, ошол эки анан террористтик серьезный террористтик уюмдарга, эл аралык уюмдарга булар контактка чыгышкан,
байланышкан.
Анан биз ошо силер менен бирге болол деген ал айткан, өзүңөрдүн эме күчүңөрдү көрсөткүлө деген. Мына күчтү көрсөтөбүз деп анан жанында жардыргычтарды жасап алектенген баары кармалды.
Мына дин иштери боюнча биздин мына мамлекеттик комиссия ушундай иштер менен кабардар, буларга кандай бир тоскоолду коюп, кандай биз жаштарыбыздын ошол терс агымдарга кирип кетишине жолтоо кое алабыз? Абдулатый мырза,
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биринчиден бул маселе маалымат коопсуздугуна тиешелүү маселе болгондуктан, өзгөчө интернетке тиешелүү болгондуктан, интернет талаасында бүгүнкү күндө бир чектөө коюу толугу менен мүмкүн эмес экендигин бүгүнкү күндө техника бизге көрсөтүп атат турмушубузда. Ал эми коопсуздук маселелерине түздөн-түз тиеше болгондуктан муну менен алектенген атайын органдар бар. Ошол органдардын бөлүмдөрүндө маалымат коопсуздугу менен иштеген ошол бөлүмдөр бар. Бүгүн айтылып аткан ошол сайттар тууралуу жана башка, бул тек гана сайттар эмес, мисалы үчүн компьютер менен ошол эле үйүндө баягы кустарны кусулоек деп баягы үйүндө бүгүнкү күндө майда барат баягы брошюра китептерди чыгарып экстремизмге чакырган, үйүндө отуруп эле ошол принтерден башкадан колдонгон, ушул күндө кармалып бизге экспертизага келип аткан материалдардын көпчүлүгү ошол үйдөгү шарттарда жасалган нерсе болуп атат. Эми жаштарды бул жерде баягы туура маалымат берүү үчүн биз өзүбүз туура саясат жүргүзүш керекпиз. Биринчиден бул кайсы конфессиянын ичинен ошол экстремисттик агымдарга кирип аткан болсо, ошол конфессиянын бул жердеги расмий бизден катталган өкүлдөрү ошолор активдүү болуш керек. Биз бул жерде чочулай турган нерсе тиги экстремисттик же болбосо башка бир агымдардын активдүүлүгүнөн эмес, биздин өзүбүздөгү ошол диний уюмдардын, мисалы үчүн мусулмандардын диний башкармалыгынын ошолордун бир пассивдүүлүгүнөн дагы көбүрөөк коркуш керекпиз. Анткени алар ушул багытта, идеологиялык багытта бир реформа жүргүзүп, ошол багытта иш жүргүзүү алардын милдети түздөн-түз. Алар тек гана кээ бир башка бир өздөрүнүн ичиндеги маселелер менен ошого баягы зацикливаться этип калып атат орусча айтканда.
Рахмат. Каныбек мырза, мына парламенттен алынган көз караш боюнча ушул сөз эркиндигине доо кетирбей туруп, мына ушул чындап эле жайылып бараткан, мына эксперттердин айтуусуна караган жайылып бараткан нерсени кандай ооздуктай алабыз? Интернетти чындыгында ооздуктоо мүмкүн эмес да, бул фактически муну баары мойнуна алат.
Ооба, мен биринчиден айтып коюшум керек, Кадыр мырза Маликов мен алып чынабдан сүйлөйм, эң туура маселе көтөрүп атат. Интернеттин коомго тийген таасирин биз эч убакта унутпашыбыз керек. Керек болсо ошо интернет аркылуу Тунисте эмне болгондугун биз баарыбыз былтыр билебиз. Анын ичинен анан калса биздин Кыргызстан коомчулугу, жалпы кыргызстандыктар интернет боюнча эң активдүү адамдар болуп эсептелет. Нормативдик укуктук талаага келе турган болсок, биз ошол интернет боюнча өзүнчө бир мыйзам чыгаралы, ооздуктайлы деген бир топ депутаттардын демилгеси болгон. Бирок мен өзүм депутат катары каршымын. Себеби бул интернет деген ушундай бир локалдуу түшүнүк эмес, бул абдан чоң, өзүнүн эбегейси чоң баягындай бир аймагы бар нерсе. Бирок ошол ислам, ушундай бир экстремизм жана башка болгондо эле исламды айтып жатпайбыз. Исламдын өз ичинен баалуулуктары эч кандай бул жерге кешеси жок. Кыргыз, мисалы үчүн мен өзүм айтып коеюн, азыр мен сиздер менен түздөн-түз мындай жалгыз отура албай калып атам. Кыргыз эч убакта фундаменталдуу, радикалдуу исламист болгон эмес, болбойт дагы. Ошон үчүн, конечно, биз бул механизмди унутпашыбыз керек, бирок баары бир сак болушубуз керек. Марат Иманкулов генерал эң айтып атат, себеби көп баягындай түйшүктүү нерселер бар. Биз баалы ажырыкты уюштуруш керек, анан дагы баягындай бир ачылар менен азырланган нерселер менен атабыз дагы. Жалпы стабилдикти камсыз атуу исламдын чыныгуу баалуулуктарын элге жайылта албай атабыз да.
Мына бул ушундай жайылып кетпешине жол бериш үчүн мына биздин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы дагы айтты, ошол конфессиянын ичинде баягы муфтийдинби же дин ишмерлеринин билимин жогорулатыш керек деп. Ушул жол кандай көрөсүң, Кадыр мырза?
Да, я полностью поддерживаю такую позицию. Дело в том, что мы делали анализ, и на основе анализа пришли к выводу, что распространение радикальных идей среди населения, в особенности молодежи, вызвано не только социальными проблемами, а это бедность, например, падение авторитета власти, в особенности после двух смен власти 2005-2010 года, ошскими событиями. Нет, основная причина заключается именно в том, что традиционное наше духовенство, оно проигрывает на своем поле. Во-первых, неспособность традиционного духовенства отвечать на вопросы современности, раз. Второе, отвечать именно на политические вопросы в какой-то степени, да. То есть мы все понимаем, что на сегодняшний день нам необходимо... необходимо повысить конкурентоспособность идеологическую и интеллектуальную среди мусульманской части населения, среди верующих и молдаваров в особенности. Это надо проводить только через полное и глубоко реформированное системы религиозного образования, самого муфтията, да, для того, чтобы поднять и укрепить авторитет духовенства. На сегодняшний день мы видим, что, к сожалению, духовное управление мусульман, оно немного затягивает реформы. То есть, вроде бы есть готовность, но мы понимаем, что время работает против нас. Нам необходимы очень срочные, глубокие реформы и реформы кадровой системы именно. Мне кажется, нужно менять полностью кадры, привлекать молодых, специалистов, поднимать уровень образования. И это вопросы, в принципе, очень важные для Кыргызстана. Первое. Второе, мы, естественно, понимаем, что государство все-таки имеет право и оставляет за собой право, основываясь на национальном законодательстве, основываясь на принципах защиты национальных и общественных интересов, имеет право контроля над интернет-ресурсами. Угу. Вот над средством массовой информации где-то. Вопросы, касающиеся откровенно призыва к насильству, к насилию, угу, к терроризму, к национальной розни и так далее, государство имеет право пресечения и предупреждения путем контроля, и где-то жесткого. Демократия – это не значит свобода от ответственности. Демократия – это означает права большинства, не в ущерб меньшинству, угу, и наоборот тоже. То есть должен быть баланс.
Мына Кадыр мырза, мына бул жерде билимге байланыштуу сөз айтылды да, мен мына дин иштери боюнча комиссиянын төрагасына кыска жооп беришин өтүнөт элем. Мына биздин дин мына азыркы кезде билим берүү борборлору, жогорку окуу жайлары абдан эле көп. Медреселер ачылып атат. Ошолор даярбы? Аларда бир билим берүү деңгээли жолго коюлганбы? Мамлекет көзөмөлдөп атабы муну?
Бул чынын айтканда өтө оорчундуу бир маселе. Бул азыркы күндө мамлекет көзөмөлдөгөнү менен бул диний билим берүү боюнча бир мыйзам база жок. Мыйзам база болбогондуктан алар бир мыйзамдык укуктук правовой полега аларды алып келиши керек. Жогорку кеңештен мунун азыр Каныбек агайыбыз менен иштеп атабыз бул мыйзамдын үстүнөн. Буюрса жакынкы күндө бул мыйзамды чыгаргандан кийин гана аларды мамлекеттик стандартка, мамлекеттик талаптарга жооп бере турган бир деңгээлге көтөрмөйүнчө алар ушул күндө көмүскөдө. Анткени бир медреседе окулган, бир диний окуу жайында окулган программа башка жерден аябай эле чоң айырмасы бар. Анткени бул жерде кечиресиз бир сөздү, көбүнчө биздин диний ишмерлерибиз баягы укук концепциясын гана талап кылат дайыма. Биздин укугубуз, биздин укугубуз. Эч кимсинин милдет концепциясын мойнуна алгысы келбейт. Эч кимси жоопкерчиликти алып, эртеңки күнү ошол баланын келечеги кандай болот, эртеңки күнү бүткөндөн кийин ал кандай турмуштан ордун табабы, ал маселе жок. Ошол көбүнчө диний окуу жайларда ошол маселеге маани берилбей келет.
Марат мырза, сизде кандай кошумча?
Моки азыр айтып келип атпайбы, мына дин уюмдарынын анан жана окуу жайларынын жаштар менен иштеш боюнча бул маселенин бири гана бөлүгү. Өзүңүздөр билесиздер, мына эч кимге деле бул жашыруун эмес болуш керек. Биздин коом көп жылдардан бери оорукчан. Муну ачык айтыш керек. Эгерде ооруңду жашырсаң өлүм ашкерлейт деген кыргызда жакшы макал бар эмеспи? Ошондуктан биз муну анык диагностикалашыбыз керек. Мен дайыма бир направленияны эле калып калгандары жооп бербейт, бир гана ушуга жүктөш дегенден алысмын. Анткени муну комплекстүү карай турган маселе. Бул өтө жанагы дене тез өлө турган оорулардын, инфекциялуу оорулардын бир түрү сыяктуу. Бул экстремизм өтө орчундуу биз мамлекетке абдан катуу бир таасирин бере турган илдет. Ошондуктан бул комплекс караш керек. Азыркы маалда эмне болуп атат? Мамлекет, өкмөт укук коргоор органдарына, мынакей дин боюнча уюмга жана башка кээ бир саясатчыларга, мына Кадырга окшогон теолог ошого окшогон окумуштууларга жүктөп коюп, мына силердин ишиңер деп туруп, наша хата с краю деп орустар айткандай тиякта жүргөн бул туура эмес. Бул идеология. Идеологияны карандай кара күч менен басыш болбойт. Бул дүйнөлүк практикада болгон эмес. Ошондуктан бул чоң мамлекеттик программа кабыл алып туруп, буга коомду көтөрмөйүнчө, коом буга каршылык көрсөтмөйүнчө муну жеңе албайбыз эч качан. Ошондуктан мен канча жылдан бери иштеп келатам, канча деген мен өзүм билем. Өзүм ушуну даярдап туруп, мен жетекчи болдумбу, менин жетекчилерим болгонбу, канча прилажение бергенбиз. Акаевдин убагында мезгилинде, Бакиевдин мезгилинде да ушуну бергенбиз. Ушулекини чоң мамлекеттик өлчөмдүү маселе катары коопсуздук кеңештин жыйынында, өкмөттүн жыйынында бир өзгөчө маселе башкалар менен аралаштырбай ушуну карап туруп, мамлекеттик программаны кабыл алып турууну иштейли, коомду көтөрөлү. Коом как эме катары жана андай антивирус катары кабыл албай, коом көтөрүлгөндө гана коркот. А бул прокантерден коркпойт. Мисалы жанагы Жайшыл Махти деген жетекчисин айтайын, жана атыл бөлүнбөдүбү тиги операция болгонда. ал кантип балуу? Ал жөн эле наркотик таранган ичкиликке берилген жөнөкөй бир бандит бала болчу, токмок төшкөн. Кийин ошол бандитат менен алектенип жүргөндө камап коюп түрмөгө алып, түрмөдөн ошол жерден үйрөнүп келди. Экстремисттик идеологияда динге жамынып. Мен жанагы Каныбек Осмоналиев агайга мен абдан туура кошулам. Динди берген аңлаштырбаш керек. Диндин бир эч тиешеси жок. Бирден чисто саясат. Экстремисттик саясат. Анын жанагы джихадисткий направление деп айтылат, мен түшүнүп атам, орус айтканды түшүнүп атам, бирок джихад деген сөз дагы бул жакшы сөз. Бул дагы экстремисттик террористтик эмелерге эч тиешеси жок джихад деген сөз. Бул деген өз менен өзү иштөө, өзүн жакшыртуу деген сөз. А бул деген динге жамынып алып, динди ширма катары кылып алып туруп, диндин жакшы экенин билип алып, прогрессивдүү дин экенин билип алып туруп, мына жанагы экстремисттик уюмдар ушул экенин пайдаланып башына айланып атат. Ошондуктан жакын күндөрү мен ушу чакырып кетет элем. Мен азыр мына мен ишсиз үйдө болуп аткандыктан, бирок мен мамлекетим үчүн мен күйгөн жаран катары айткым келет. Ушул экени эгерде биз ушул электи токтотпосок, анткени мына өзүңөр деле ушул эки чакырып бизди чакырган коптуну бар да. Бул жайылып кетпеди мамлекеттерде. Биринчи экстремисттик уюмдар жана Хизбуттар мамлекеттин Ош областында 98 жылдын биринчи ячейка табылган. Андан бери мына 12-13 жыл өтүп кетти. Азыр мамлекеттин булуң бул чыгарылган жок. Аялдар жамааты бар, жаштар жамааты бар, эркектер жамааты бар. Уже чет өлкөлүктөр келип уже диктовать эте баштады. Ошондуктан жакын күндөрдө конференцияларды өткөзүп, даярдык көрүп алып туруп, чоң программанын бир проектин даярдап алып туруп, бул ушул эки азыр коопсуздук кеңеши жок, азыр коргоо кеңеши бар. Ошо коргоо кеңешине алып чыгып туруп, ушул маселени коомду көтөрүш керек. Ошондо биз
Абдулатип мырза, сиздердин комиссия даярбы ушундай күрөшкө, ушундай идеологиялык багыттагы күрөшкө?
Бул идеологиялык багыттагы күрөш өтө маанилүү болгондуктан биздин комиссияны бул жылы президент өзүнүн карамагына алды. Ошол эле учурда баягы тил комиссиясын да өзүнүн карамагына алды. Анткени мамлекет азыр өкмөт экономикалык маселелер менен, а президент көбүнчө баягы идеологиялык маселелер менен алектенип аткандыктан, эми бул жерде биринчиден диний билим берүү боюнча биз ошол күзүндө пакет документов даярдап атабыз. Биринчи ошол диний билим берүү, бул билим берүү министрлигинин жүктөлгөн ошонун милдети болуш керек. Анткени мамлекеттин жарандарына ошол укукту алар бериш керек. Экинчиден трудовой кодекске өзгөрүүлөрдү кириш керек болот. Ал жерде иштеген мугалимдер баардыгы социально обеспеченный болуш керек. Үчүнчү жагынан ал жерде административный кодекске өзгөрүү кириш керек. Эгерде алар ошол мамлекеттин койгон стандарт талаптарына жооп бербесе, алар ошол административдик жоопко тартылыш керек. Бул ошентип эгерде жөнгө салбасак, башка түрлүү бул нерсени жөнгө салуу мүмкүн эмес бүгүнкү күндө. Дагы эмки дүйшөмбү күнү биз ушул иш маселеси боюнча Түркияга кетип атабыз. Анткени бул маселеде Түркиянын тажрыйбасы биз үчүн баягы сабак болчу бир нерсе десек болот.
Дагы бир мына көңүлүңүздөрдү бура турган бир мындай маселе болду. Мына жакын деле өткөндө бир мындай Кыргызстандын каршылык көрсөтүү боюнча мусулман комитети деген билдирүүсү жарыяланды да. Анда мына АКШнын саясаты айыпталып, Манастагы транзиттик борборго каршы аракеттерге үндөө айтылганда, бул бир жагынан баягы АКШны Кыргызстандан чыгарууну көздөгөн бир атайын кызматтардын оюну деп деле айтса болот. Бирок экинчи жагынан ушундай комитеттердин бизде реалдуу болуп атабы? Бул кандай болуп атат? Бул саясий согуштардын эмеси, Кадыр мырза?
Мы изучали, сделали экспертизу данного комитета, его заявление, которое распространил свои заявления по, ну, угрозе, да, по американской базе, что они готовы как бы подняться и так далее, мусульманский комитет. Первое, согласно нашей экспертизе, это не данный комитет не является чисто исламской группировкой. Потому что, согласно правилам, они не привели ни одного аята Курана, связанного с тематикой джихада. Второе, они не поставили условия. И третье, например, исходя из всего контекста, данное положение, данная группа, она не является носителем каких-либо исламских, чистых политических, исламских, либо джихадистских идей. То есть это чистой воды провокация, раз. Второе, сейчас мы должны понимать, что Кыргызстан является, стал уже открытой площадкой для геополитических столкновений больших стран. Это Соединенные Штаты Америки, это Россия, страны НАТО, Китай и Иран, возможно, да? То есть мы должны понимать, что, к сожалению, для нас, вот для общества до сих пор непонятно, например, сам механизм принятия политических решений в Кыргызстане, да? Нам не ясна до сих пор пока что политика, да? То есть именно внутренний механизм, потому что наше общество, к сожалению, оно фрагментировано на различные проамериканские, пророссийские и так далее, да? То есть у нас нету пока что своего проекта, именно кыргызского проекта. Поэтому, исходя из этого, мы должны понимать, что нам нужен на ислам смотреть не как на чужие проекты, например, там пакистанский, саудовский проект или турецкий. Нам нужно нужно найти свой проект национального понимания модели ислама, да, например, раз, учитывающий в современной реалии. Потому что основные проекты, с которыми, которые направлены на Кыргызстан или на Центральную Азию, помимо, например, демократии там, или неолиберальных ценностей, также и религиозные. Посмотрите, есть 3-4 исламских проекта извне. Это пакистанский проект, да, например, в лице Джамат Таблих. Это, например, саудовский проект, за которым стоит Соединенные Штаты. Это в лице некоторых ваххабитских групп, да, неумеренных, я имею в виду, радикальных. Это проект Великобритании, мы сами понимаем, Хизбут, да, например, да. Другие проекты. У нас также существуют так называемые неохристианские организации, секты миссионерского характера, которые расчленяют наш народ. То есть наш народ, к сожалению, сейчас он делится не только по региональному, да, к сожалению, да, искусственно поддерживаемому уровню, юг-север, но и делится по религиозному, уже межконфессиональному. Кыргызы есть христиане, нельзя забывать, очень много в Чуйской области. Плюс кыргызы мусульмане, которые делятся внутри на джаматы, которые противостоят друг другу. Салафит, то есть очень, да, у нас очень много вызовов. И в этом плане мы должны исходить из... делать политику внутри Кыргызстана, исходя из будущих реалий, перспектив развития геополитической ситуации на Ближнем, Среднем Востоке, особенности после арабской весны. Да?
Шунекту, мунау, бул, баягы, мамлекеттик бир кадам, ушундай бир көз караш керек дегенге, бул азыр биздин Марат мырза айтканга, сиздин сөзүңүз дагы жалгашып атат. Бир маселе муну, акыр кезде бизди Кыргызстанды мындай бир түшөлткөн дагы бир маселе пайда болду. Бул криминалдык чөйрөнүн лидерлери намазга жыгылып алып, булар дагы бир экстремисттик уюмдар менен, диний экстремисттик уюмдар менен байланышып, буларды бир торпеда катарында пайдаланды деген маселе да пайда болду. Мисалы үчүн мына Хаккани деген уюмдун акыркы кезде ушу Кыргызстанда пайда болгону айтылып атат да. Марат мырза, сизде кандай маалымат бар бул боюнча? Бир кыскараак айтсаңыз, биздин убактыбыз өтө аз калып атат.
Мен эми конкретно Хаккани жөнүндө маалымат мен чын айтсам, мен мына 1 жылга жакын мен иштемесмин, точно да айтып алышмын, бирок криминалдаштырган чөйрөлөр менен экстремисттик өзгөчө анын крайний формасын ээлеген террористтик уюмдардын бирге иш кылып атканы бул көптөгөн жылдар болуп калды. Могу Афганистандагы өтүп аткан наркотиктердин баары тең өзгөчө менен алып өтүп аткан жок. Ошолордун маршрутун, транспортировкасын, алардын коопсуздугун бүт баарын ошо уюштурган кылмыштуктар сактап берет. Террористтик уюмдар ошолорду камсыздап берет. Түшкөн каражаттарды, наркотиктен түшкөн каражаттардын баарын террористтик уюмдардын.
Парламентке ушул маалым бекен. Парламентке маалым бекен, сурап көрөлү Каныбек мырзадан кыска. Каныбек мырза.
Да.
Мына ушул криминалдык чөйрө менен диний экстремисттердин байланышы акыркы кезде күчөдү деген белгилүүбү сиздерге?
Бул бир эле мага эмес, баардыгына да белгилүү. Себеби биз бул жөнүндө көп айтып эле жүрөбүз. Башка маселе, биз ошо диндин баягындай бир олуттуу, опурталдуу нерселерин мындай жөн эле ойноп коюп атабыз да. Мен Абдылатов мырзага абдан ыраазы болуп атам. Ал киши түшүнүптүр. Биринчи кезекте бул диний багытта билим берүү маселеси. Биз эмне үчүн жалпы билим берүү лицейлерин ачпайбыз Кыргызстанда? Мейли ислам багытында болобу, мейли христиан багытында болобу, алсыз деле бизге айтпай эле мектептерди ачып алып жүрүшөт. Эң чоң маселе катары биз тил көтөрүшүбүз керек. Биз жогорку кеңеште мыйзам долбоорун даярдадык. Мен директор болуп жүргөндө эле даярдаган болчумун. Ошону биз алып чыгабыз. Буну билим берүү жолу менен гана бул маселени мындай бир келечектүү нерсеге айландыра алабыз.
Мына акыркы ушул дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы бизде тургандан ошо пайдаланып туруп бир суроо берип калайын бул кишиге. Мына дин иштери боюнча комиссия бул коррупцияга байланыштуу көп айыпталган, азыркы кезде ажылыкка кийлигишип атат дейт, президентке баш ийет дейт. Буга кандай жооп бар азыр? Бул дагы бир өзүнчө коомдо бир терс немелер жараткан ситуация болуп атат да.
Мыйзам иретинде ажырыкты уюштуруу маселеси 21-ci беренеге өзгөртүлүп Кыргызстан дин мусулмандар башкармалыгына берилген.
Мына Абдылатов мырза жооп берем дейт буга, мына сизге 30 секунд.
Бул жерде мыйзам түрүндө Каныбек Осмонов айткандай ажылык өткөрүлүп берген муфтиятка биздин эч кандай тиешебиз жок. Бул болгону төгүн сөздөр. Экинчиден, бул президенттин карамагына өткөндүн себеби идеологиялык маселе болгондуктан, жана жогоруда айттык, өтө маанилүү болгондуктан президент өз карамагына алды. Өкмөт азыр көбүнчө экономикалык маселелер менен алек болуп атат. Үчүнчүдөн, бул коррупция болуп атат деген нерсеси, бул кээ бир адамдар ошол жерде сотко тиешеси болгондор соттолду, каралып атат. Кээ бир адамдардын ошол соттолгондор акталып атат бүгүнкү күндө. Бул нерсе эми убакыттын көрсөтө турган бир маселеси.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Урматтуу угармандар, биз интернетте мына диний экстремисттерди даярдоого пайдалануу маселесин талкууладык. Ага дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Абдулатип Жумабай, жогорку кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиев, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов жана эксперт Кадыр Маликов катышты. Талкууну мен Айдамбек Акматулла алып бардым. Ушу менен алтыда кечки бир сааттык программасы да соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.